Oddaja, ki jo dobro poznate vsi, ki odraščate, se radi zabavate, ste pogosto zaljubljeni, ob tem pa si vzamete čas tudi za učenje in študij. No, v tokratni oddaji vam predstavljamo študenta Matevža Kožmana iz Rakeka. Matevž, tvoj študij se počasi bliža k koncu, tako da imaš izkušnje tako s predkoronskim študijem kot medkoronskim. Pa dejva najprej povedati, kakšno prednost karantene. Je kakšna?
Definitivno bi lahko svojega lastnega stališča rekel, da so prednosti. Predvsem to ono, da je potrebno precej manj časa za študij, glede na to, da vožnja ni potrebna. Prav tako si v bistvu doma v nekem lastnem okolju, nekaterim je mogoče to bolj udobno kot je meni, nekateri mogoče bolj na faksu, tako da glede tega težko govorim, da je to res prednost, ampak jaz vseeno mislim, da je. Prav tako v bistvu se mi zdi, da predavanja preko Zooma niso spet tako slaba. No. Sam se mi zdi, da včasih lažje sledim, ker me v predavalnicah včasih prosto odnese. Tukaj pa se mi zdi nekako, da sem vseeno se ob teh Zoom predavanjih nekako lažje zbral, no, in tudi sledil. Posledično pa sem tudi nekako tudi svoje tele študijske rezultate celo izboljšal.
Kaj pa slabosti? Kakšne so pa slabosti študija od doma?
Sem se že dotaknil. Ne. Če gledam tukaj nekako celostno, pa ne samo svojega vidika, sigurno to, da nekateri potrebujejo ta človeški stik, da si sošolci, da čutiš neko skupnost, kateri se v tem sigurno počutijo precej bolj domače, kot pa nekje, če so zaprti doma v svoji sobi. Zdaj, kot pravim, v bistvu zame je bila to skor celoti pozitivna izkušnja, tako da lahko govorim samo še glede tega, no, da nekateri študentje so seveda zaradi celotne situacije mogli zapustiti svoje študentske domove, svoje stanovanja, tem seveda tudi niso imeli možnosti študentskega dela, zato sigurno moram tukaj gledati, no, bolj celostno, kot pa sam svojega lastnega vidika, ker se zavedam, no, da marsikater študent ni na to celotno situacijo, ne more gledati tako, kot jaz gledam, ker sem določene stvari, določene privilegije, bi lahko rekel, tukaj imel.
Studiraš pa marketing na FDV-ju, a si se našel v tem študiju?
Težko rečem, no. Zdaj, v bistvu, ne študiram prav marketinga, ampak so to bolj medijske študije, komunikologija. Predvsem je tukaj všeč, da ti da neko širino, no. Ker v bistvu imaš tudi veliko izbiro pri tem, da imaš vsako leto izbirne predmete, jih lahko vključuješ tudi z drugih smeri na FDV-ju, tako da ni to v bistvu kot nek res samo eno določeno smer, da se precej omejiš, kar v bistvu je bil tudi glavni razlog, no, da sem se odločil za ta študij, tako da tega vidika sem težko razočaran. Po drugi strani pa se v teh medijih in podobnih zadevah se nisem nekako našel, ampak če sem čist iskren, v bistvu težko rečem, da bi kjerkoli drugje se počutil mogoče bolj domače, ker tudi za naslednjo stopno trenutno še res ne vem, kaj bi mi najbolj ustrezal.
Aha. Praviš, da pišeš diplomo?
V bistvu tako, da pri nas na FDV-ju zdaj, ko je bolonski študij, torej nimamo več diplome, ampak v bistvu bom diplomiral že samo s tem, da opravim vse izpite, zato se mi tudi zdi, no, skoraj nujno, da študij tudi nadaljujem.
Si pa izbral vejo, ki se v bistvu nekako ves čas spreminja, skoraj tako hitro kot tehnologija. Kar nekako pomeni, da se je treba ves čas doizobraževati, je to všeč?
Si zato je v bistvu zanimivo, ker pri tem študiju so zdaj vključene že marsikatere raziskave, tematike, ki so precej aktualne. Zdaj, če bi govoril o tem, mi je to všeč, a mi ni, sam bi rekel bolj, da ne, ker me spet ta tema ne zanima toliko kot nekatere ostale, recimo kot so zdaj trendi, kot so TikTok in ostala družbena mrežja. Sam v bistvu se za te stvari ne zanimam, tako da bi lahko rekel, no, da na tem področju nisem najbolj zainteresiran za to.
Poslušate oddajo Mladi mladin, kjer gostimo študenta FDV-ja Matevža Kožmana. Matevž, povedala sva že, kako zgledaš tudi med karanteno, tako prednosti kot slabosti. Kaj pa ta zabavni del, zabava, koncerti, druženje?
V bistvu je pa tako, no, da jaz že pred vsem tem časom se tega nisem veliko deleževal, tako da tega vidika mi je v bistvu spet ta karantena nekako pomagala, da sem se spet počutil mogoče malo bolj udobno, ker mogoče nisem dobil tega občutka, da karkoli zamujam, ker mogoče včasih sem ga zaradi prijateljev imel. ampak zdaj se ne počutim več tako. Kar me je najbolj v bistvu zmotilo, je to, da nisem smel potovati po državi, ker sem precej rad preživljam čas v gorah, tako da sem je nekako omejen na svojo občino, ampak spet sem v tem našel nekaj pozitivnega, ker sem spet odkril poti, ki do zdaj še nisem prehodil, pretekel in sem v bistvu v tem našel nekaj res super glede tega, da smo bili nekako omejeni v svojem gibanju po državi.
No, gora in pohodništva se bova še dotaknila v nadaljevanju, najprej pa k nogometu. Slišala sem, da si zagrizen nogometaš. Da preden si se vpisal na FDV, si obiskoval športno gimnazijo v Šiški in potem je sledila poškodba.
Ja, v bistvu je resno, da ko sem bil v prvem letniku gimnazije, takrat sem tudi še igral pri Iliriji, torej v kadetski ekipi v prvi slovenski kadetski ligi. Takrat sem si zlomil nogo, kar je potem precej vplivalo name še v nadaljnjih 3 letih, ampak nekako sem se v bistvu tudi sicerno bi se sprijaznil s tem, da pač v nogometu nekako ne bom uspel, kar se mi zdi, da večina mladih nogometašev se časom more. Tako da sem v bistvu se odločil, da bom nadaljeval že kar hitro. No? Že pri mladincih sem se odločil, da bom nadaljeval kot nogometni trener. Potem sem sicer po končani srednji šoli nekaj časa rabil, da sem se o tem pet dokončno odločil. Zdaj pa v bistvu že 2 leti delujem kot trener pri Iliriji, tako da v bistvu ostajam v nogometu, no, ne glede na to, da so me poškodbe, pa verjetno niso bile samo poškodbe ta razlog, prisilile k temu, da odneham z igranjem.
Kako pa se počutiš v koži trenerja? Kako je poučevati nekoga?
Ja, v bistvu je zanimivo predvsem tega vidika, no, ker se vedno učiš o nogometu. Nogomet je zame zelo zanimiva igra, zelo kompleksna. Čeprav radi v naši državi rečejo, da je nogomet za neumne, se sam še zdaleč ne bi s tem strinjal. Jaz pravim, da je v nogometu so prvi možgani, vse ostalo pride kasneje. Torej, če ne znamo razmišljati o nogometu, potem nogomet ni za nas. Tako da z tega vidika se mi zdi, no, da je pomembno, da to predaš tudi mladim nogometašem obenim, pa tudi v bistvu skrbiš za nek celosten otrokov razvoj, ker večina teh mladih fantov ne bo nogometašov, tako kot sem že prej rekel, se bojo mogli prijazniti, da pač nogometa za kruh ne bojo igrali. Ampak v bistvu nogomet jim še vedno lahko veliko da, tako kot je v bistvu tudi men, ker sem potem postal trener, te nogomet zanima tudi z neke druge perspektive, kot pa sam z tega, da bi ga rad igral in da uživaš v igri, ampak lahko uživaš tudi tako, da ga v bistvu bolj podrobno analiziraš, raziskuješ in posledično to znanje predajaš tudi naslednjim generacijam ali pa igralcem.
No, zadnje čase pa se navdušuješ tudi nad hribolazanjem, skoraj že plezanjem, je res?
Ja, res je, sicer to je še tako zelo v nekih začetkih, bi lahko rekel. Sicer pa s pohodništvom, no, sem začel zelo mlad, ker sta oba starša v bistvu rada hodila v hribe, v gore. Takrat sicer tega nisem cenil, kakor bi mogel, ampak sem je na srečo pol to v bistvu, sem je to povrnilo, sem v bistvu to odkril sam in je v bistvu všečno, da zdaj imam to svobodo, tudi ko ne igram več nogometa, da lahko poskušam različne stvari. Torej, da nisem več toliko omejen s časom, tako da seveda upam, no, da bom lahko čim dlje prišel na tem področju, no, da ne bom ostal samo pri pohodništvu, gorskem teku, ampak seveda tudi kasneje pa pri plezanju, mogoče že celo alpinizmu, ampak zaenkrat, kot pravim, so to še nekak sanje, bomo pa videli, kako bo šlo, no, naprej.
Ja, Matejoš, začne se sanjami in hvala še enkrat, da si bil moj sogovornik.
Ni problema, hvala tudi vam za to priložnost.